mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-iyul juma, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avaz Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini shoir Yusuf Jumani qiynoqqa solayotganlikda aybladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 23-iyul kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini keskin tanqid qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'ta xavfli H1N1 virusi shu kungacha jahonning 160 ta davlatida qayd etilganini bildirdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bo'yicha ilk ma'lumotlar e'lon qilindi. Taxminiy natijalarga ko'ra, saylovda amaldagi prezident Qurbonbek Bakiyev g'alaba qozongan. O'zbekistonda ayollar va erkaklar huquqlarining tengligi borasidagi muammolar barham topmayapti. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroqlar va SMS xabarlari kelishda davom etmoqda.
2 oydan pensiya bermayapti.
Shuna qiyin-da, juda ham sharoit qiyin.
O'zbekiston odamlarini Toshkent kelishlarga 3000 so'mda sotib ketgan.
Oliy sudga borib, sutkalab yotib ham qaytib kelamiz, qabul qilishmaydi.
Eronda yangi siyosiy harakatning nizomi tayyorlanmoqda. Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda tanganing orqasi eshitirish bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini shoir Yusuf Jumani qiynoqqa solayotganlikda aybladi. 2007-yil prezident shonini haqorat qilganlik va boshqa qator ayblar bilan hibsga olingan shoir Yusuf Juma Human Rights Watch bayonotida aytilishicha, jaslaq qamoqxonasining maxsus izolyatoriga tashlangan va unga nisbatan tana a'zolarini kuydirish, kaltaklash kabi qiynoqlar qo'llanilmoqda. Markaziy Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot bayonotida guruhning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holly Kartnerning shoir Yusuf Jumaga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar o'ta shafqatsiz. Yusuf Jumani qamoqda saqlash o'zi uchun asos yo'q degan gapidan iqtibos keltiriladi. O'zbek rasmiylari Yusuf Jumani darhol ozod qilishlari va unga nisbatan qiynoq qo'llaganlarni tegishli javobgarlikka tortish lozim deyiladi tashkilot bayonotida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 23-iyul kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi xalqaro talablarga mos o'tmaganini ma'lum qildi. DXTning kuzatuvchilar missiyasi tomonidan yoyilgan bayonotda aytilishicha, payshanba kungi saylov qoniqarsiz tarzda o'tkazilgan, ko'pkina saylov uchastkalarida jiddiy qonunbuzarchilik va xatolarga yo'l qo'yilgan. Shuningdek, saylovchilar ro'yxatidagi nomutanosiblik hamda bir shaxsning qaytadan ovoz berish holatlari ham qayd etilgan. Albatta, Shanxay hamkorlik tashkiloti missiyasi vakillari Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qirg'izistondagi prezidentlik saylovlarining shaffof va halol o'tkazilganini bildirdilar. Saylov dastlab natijalariga ko'ra, amaldagi prezident Qurbonbek Bakiyev saylovchilarning 85% ovozini olishga muvaffaq bo'lgan. Qirg'iziston muxolifati esa payshanba kungi saylovni noqonuniy deya e'lon qilib, yangi saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lgan Ayatulloh Ahmad Xotamiy Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodni o'z vitse-prezidenti Sfandior Rahim Mashainishdan bo'shatishga chaqirdi. Yakshanba kuni Eron prezidenti sifatida qasamyodga keltirilishi kutilayotgan Ahmadinajod o'tgan hafta Rahim Mashainni o'ziga vitse-prezident etib tayinladi. Ayatulloh Xotamiy juma namoz chog'ida qilgan va'zida Rahim Mashai hech ikkilanmasdan ishdan bo'shatilishi lozim degan fikrni bildirdi. Rahim Mashai Eron Isroil xalqining do'stidir qabilidagi bayonoti tufayli mamlakatda keskin tanqidga uchragan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, o'ta xavfli H1N1 virusi shu kungacha jahonning 160 davlatida qayd etilib, cho'chqa grippi nomini olgan ushbu virusdan kamida 800 kishi nobud bo'lgan. tashkilot qishga borib virusning tarqalishi kengayishi va boshqa viruslar bilan mutatsiya bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Tashkilot mutasaddilari fikricha, cho'chqa grippiga qarshi ilk vaksina bir necha oy ichida ishlab chiqarilishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti joriy yilning 11-iyun kuni jahonda cho'chqa grippi pandemiyasini e'lon qilgan edi. Turkiya politsiyasi mamlakat bo'ylab 23 ta viloyatda o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda gumon qilingan salkam 200 kishini hibsga oldi. Anadolu axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, bugungi reyd davomida politsiya xodimlari ashyoviy dalil sifatida hujjatlar va diniy adabiyotlarni musodara qilgan. Hizb ut-Tahrir tashkiloti faoliyati Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistonda ham taqiqlangan. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki 2011-yildan so'ng Oson lag'ish harbiylari Iroqda qolishi mumkinligini bildirdi. Vashington va Bag'dod o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq lag'ish harbiylari 2011-yilning yakuniga qadar Iroq hududini tark etishi lozim. Vashington safari chog'ida gapirgan Nuri al-Maliki amerikalik harbiylarni Iroqda qoldirish masalasi mamlakatning kelajakdagi vaziyatiga bog'liq bo'lishini ta'kidladi. Malikining ushbu bayonotidan biroz avval lag'ish prezidenti Barak Obama amerikalik harbiylarni 2011-yil yakuniga qadar Iroqdan olib chiqish jarayoni rejaga muvofiq amalga oshirilayotganini aytdi. Nuri al-Maliki shuningdek Iroq shimolidagi kurdlar va mamlakatning boshqa qismida istiqomat qiluvchi aholi o'rtasidagi bo'linishlar Iroq yuzlanayotgan eng og'ir sinovlardan biri ekanini bildirdi. Ozodlik radiosida 24-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Myanmada muxolifat yetakchisi va huquq faoli Aung San Suu Kyi ustidan mahkama jarayoni qayta boshlandi. Nobel mukofoti laureati 64 yoshli Aung San Suu Kyi uy qamog'i shartlarini buzganlikda ayblanmoqda. Muxolifat yetakchisi aybdor deb topilgudek bo'lsa, unga 5 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Suu Kyi so'nggi 19 yillik hayotining qariyb 13 yilini uy qamog'ida o'tkazdi. Yevropa Ittifoqining joriy prezidenti Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt Afg'onistonga safar qildi. Kobulda Karl Bildt Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va hukumat rasmiylari bilan muzokaralar olib bordi. Afg'onistonga xalqaro hamjamiyat tomonidan ko'rsatilayotgan yordam sifatini oshirish masalasi ushbu uchrashuv diqqat markazida bo'ldi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Kobul safari davomida 20 avgustga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Afg'onistonga kelgan Yevropa Ittifoqi kuzatuvchilar guruhi bilan ham uchrashishni rejalagan. Shvetsiya qo'shinlari qo'mondonligi Afg'oniston shimolida amalga oshirilgan amaliyotlar chog'ida 3 jangari o'ldirilgani va 2 nafari tan jarohat olganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, shvetsiyalik harbiylar payshanba kuni Mozori Sharif yaqinida jangarilar pistirmasiga duch kelgan. Shvetsiyalik harbiylar finlyandiyalik askarlar yordamida jangarilar hujumini bartaraf etishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda xalqaro kuchlar qo'mondonligi mamlakat janubida sodir etilgan hujumda amerikalik 2 askar nobud bo'lganini e'lon qildi. Rossiya axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, Rostov viloyatida ro'y bergan avtohalokatda kamida 21 kishi nobud bo'ldi. Interfax'ning bildirishicha, Ikarus rusumidagi yo'lovchi avtobusi yonoqli tashuvchi yuk mashinasi bilan yuzma-yuz to'qnashgan. Fojia qurbonlari orasida yosh bolalar ham bo'lgan. O'tgan hafta Rossiyaning Novosibirsk shahrida ham avtobus ishtirokida yirik avtohalokat ro'y bergan edi. Ushbu fojiada kamida 8 yo'lovchi nobud bo'lgan.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bo'yicha ilk ma'lumotlar e'lon qilindi. Taxminiy natijalarga ko'ra, saylovda amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev g'alaba qozongan. O'zbekistonda ayollar va erkaklar huquqlarining tengligi borasidagi muammolar barham topmayapti. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroqlar va SMS xabarlari kelishda davom etmoqda. Eronda yangi siyosiy harakatning nizomi tayyorlanmoqda. Shuningdek, bugun dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular hamda tanganing orqasi eshitirishi bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Muhtaram tinglovchi, dasturimizni O'zbekistonga qo'shni Qirg'izistonda sodir bo'layotgan muhim siyosiy jarayonga oid lavha bilan boshlaymiz. Joriy yilning 23 iyul kuni Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasining ma'lum qilishicha, saylovning taxminiy natijalari bo'yicha amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev g'alaba qozongan. 24 iyul kuni saylovni kuzatgan xalqaro kuzatuvchilar saylov jarayoni bo'yicha o'z xulosalarini e'lon qilishdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston prezidentlik saylovining xalqaro talablarga mos o'tmaganini tanqid qildi. Ammo MDH kuzatuvchilari saylovlarni demokratik deya maqtadi. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
Qirg'izistondagi ovoz berish jarayonini 500 dan ortiq xalqaro mutaxassis bevosita kuzatdi. 24 iyul kuni ularning ko'pchiligi payshanba kungi prezidentlik saylovlari haqida o'z rasmiy xulosalarini e'lon qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston prezidentlik saylovining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti talablariga mos tarzda o'tmaganini tanqid qildi. 24 iyul kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'iziston saylovlarini kuzatgan maxsus guruhi mazkur siyosiy tadbir davomida ayrim ijobiy jihatlar ko'zga tashlangan holda saylovlarning umumiyatla xalqaro saylov normalariga javob beradigan tarzda o'tmaganini bildirdi.
Sadly, we have to conclude that this election did not show the progress we were hoping for.
Afsuslarki, bu saylov biz umid qilgan progressni namoyish qilmadi va yana bir bor Qirg'iziston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti a'zosi sifatida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmaganini ko'rsatdi. Saylov kungi voqealar odamning hafsalasini pir qildi. Umid qilamizki, bizning kuzatish va tavsiyalarimiz Qirg'izistonda kelgusida saylov o'tkazish yo'llarini jiddiy qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'ladi, dedi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasining Qirg'iziston saylovlarini kuzatish uchun kelgan maxsus guruhi rahbari Radmila Shekerinska. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston saylovlarini xalqaro standartlarga muvofiq o'tmaganini tanqid qilib turgan bir paytda boshqa siyosiy tashkilotlar kuzatuvchilari 23 iyul kungi saylovlarga boshqacha baho bermoqdalar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilar missiyasi Qirg'iziston prezidentligiga saylovlariga ijobiy baho berdi.
Выборы президента Кыргызской республики 23 июля 2009 года проведены в соответствии с нормами действующего в стране избирательного законодательства.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilari missiyasi 2009 yil 23 iyul kuni o'tkazilgan Qirg'iziston prezidentligiga saylovlarni mamlakatda amal qilayotgan saylov qonunlariga muvofiq o'tkazildi deb hisoblaydi. Missiya prezidentlik saylovlari ochiq, erkin va fuqarolarning konstitutsion huquq va erkinliklariga amal qilgan tarzda o'tkazilganini ta'kidlaydi, dedi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilari missiyasi rahbari, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi kotibi Sergey Lebedev. Shanghay hamkorlik tashkiloti missiyasi vakillari ham juma kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'izistonda prezidentlik saylovlarining shaffof va halol o'tkazilganini bildirdi. O'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov Markaziy Osiyo davlatlarida bo'lib o'tuvchi prezidentlik saylovlarida davlatni boshqaruvchi kuchlar doimo g'alaba qozonishini, ayniqsa Qirg'iziston bu borada katta tajribaga ega ekanini aytadi.
Kuzatuvchilarni ham yangitish mumkin, bu tabiiy narsa, bizda birinchi marta bo'layotgani yo'q. Qisqasi, Markaziy Osiyoda bunday ko'rinish, bunday usulda saylov o'tkazishni davlat sistemasi juda havosini olgan. O'sha saylov sistemasini ichida biror marta ishtirok etmagan shaxslar buni anglashi juda ham qiyin. Chunki bu sistema o'zini so'nggi yopilishi oldidan 2 soat ichida amaliy ishlarini bajarib bo'ladi. Unga to'g'ri kuzatuvchilar uchun iloji boricha bir prozrachniy, shaffof bir ko'rinishni paydo qilishadi.
Dedi G'anijon Xolmatov. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 23 iyul kungi saylovlarda saylovchilarning 79.38% ishtirok etgan. Shu soatgacha Markaziy saylov komissiyasi mamlakat bo'ylab ochilgan 2330 saylov uchastkasining 1635-tasida natijalarni aniqlab bo'ldi. Mazkur natijalarga muvofiq Qurmonbek Bakiyev 85.92%, Almazbek Atambayev 7.43%, Temir Sariyev 2.159%, Jenishbek Nazaraliyev 0.105%, 5% Toqtayim Umitaliyeva 0.139%, Nurlan Motoyev esa 0.131% ovoz olgan. Bu ma'lumotlar bilan tanishtirgan Markaziy saylov komissiyasi raisi Damir Lisovskiy 23 iyul kuni Qirg'izistonda saylovlar bo'lib o'tdi deb hisoblashini qayd etdi. Ayni paytda prezidentlikka nomzodlar Almazbek Atambayev va Jenishbek Nazaraliyev 23 iyul kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini legitim deb tan olmasliklarini bildirdilar. Saylov kuni kechga yaqin mazkur nomzodlarning tarafdorlari Bishkekdagi forum shirkati binosi oldida yig'ildilar. Ular oldiga chiqqan Almazbek Atambayev 23 iyul kuni bo'lib o'tgan saylovlarni nomashru deb hisoblashini yana bir bor bildirdi. Unga ko'ra muxolifat bu saylovni tan olmaydi. Atambayevdan so'ng so'z olgan boshqa bir nomzod Jenishbek Nazaraliyev ham saylovni tan olmasligini aytdi. Mahalliy vaqt bilan 22:30 gacha davom etgan bu stixiyali mitingni muxolifatchilarning o'zlari tarqatdi. Muxolifatning Birlashgan xalq harakati vakili Azimbek Beknazarov mitingga yig'ilgan ming chog'li odamni xotirjamlikni saqlashga chaqirib, ulardan uy-uylariga tarqab ketishni iltimos qildi. Kurash hali oldinda dedi Azimbek Beknazarov yig'ilganlarni ruhini tushirmaslikka da'vat etarkan. Beknazarovga ko'ra muxolifatchilar 2-3 kun ichida saylov uchastkalaridagi yakuniy protokollar nusxalarini yig'ib, natijalarni muhokama qilib, so'ngra harakatni boshlash taraddudidalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda kuzatilayotgan muhim siyosiy jarayon, ya'ni 23 iyul kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovlariga oid lavha bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, saylovning taxminiy natijalari bo'yicha saylovda amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev g'alaba qozongan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston prezidentlik saylovining xalqaro talablarga mos o'tmaganini tanqid qildi. Ammo MDH kuzatuvchilari saylovni demokratik deya maqtagan. Dasturimiz davom etadi. Ozodlikni tinglayapsiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Tinglovchilarimiz Ozodlikning erkin mikrofoniga o'z fikr mulohazalarini bildirib, istak va tilaklari bilan o'rtoqlashishda davom etishmoqda. Murojaatlarning aksariyatini oddiy o'zbekning dardi, uni qiynayotgan muammo va tashvishlar tashkil qiladi. Surxondaryoning Muzrobod tumanida yashovchi Bironaxon o'zi yashayotgan qishloqda yechimini topmayotgan muammolar bisyorligini aytadi.
2 oydan pensiya bermayapti. Qanday yashash mumkin? Iyun vaqti bermayapti pensiyani. Nima qilish kerak? Hayot juda og'ir. Keyin bolalar puliga plastik kartochka beryapti. Uni 20-15% almashtiryapti. Uni ham pul bermaydi, produkta beradi. Bu yil qishloq yili deydi. Sharoit yo'q, gaz yo'q, svet yo'q. Svet o'chiradi 11 kechasi. 11 bo'ldimi, ertagacha svet yo'q. Suv ariqdan ichamiz, loyqa suvini. Kasal ko'payib ketgan. Krant 10-15 yildan ishlamaydi krantlar. Odamlar uzoqdan suv tashiydi. Ballarda stadion degan narsa yo'q. Ballar ko'chada yuradi. Lagerlar ishlamaydi. Kattalar umuman qaramaydi. Qariyalar prezidentga ham yozdik. Yuqoriga ham chiqdik. Hokimiyatga ham bordik. Ana qilamiz, mana qilamiz deb aldab yuribdi bular. Qanday yashash mumkin?
Katta qurg'onlik bir ayol bizga murojaat qilib, Samarqandda yashayotgan nogironlarning pensiya pullari kamligi va nogironlarning ishsizlikdan qiynalayotganliklari haqida gapirdi.
Ojiz birinchi guruh nogironda man o'zman. Xo'jayinim ikkinchi guruh. Pensiyamiz ozda, o'sha pensiyani vaqti bermaydi-da bizaga. Qattaqo'rg'on shahar prokuraturasiga ham chiqdik. Bular hammasining gapi bir xil. Olasizlar, lekin ko'z sog'lar olyapti pensionerlarda. Ular 4000-5000 qo'liga beradi, lekin bizdan onlayn beradi lekin.
Demak, pensiya pulini olish uchun 1-2 so'm pora qistirish kerak bo'lyaptimi?
Shunday bo'lyapti. Juda qiyinda sharoit lekin. Biz ojizlar ishi yo'q. Pensiyamiz ham juda kam lekin. Shunday qiynalyapti. Ishi yo'q bizaga. Men o'zim kompensatsiya bilan 96 ming olamanda pensiya. Xo'jayinimni qo'liga 37 ming oladi. Bitta farzandimiz bor, maktabga boradi. O'z maktabga ham pulli ko'p. Shunday qiyinda juda ham sharoit qiyin bo'lib qoldi.
Astrixonda yashayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiyaga tirikchilik uchun kelib, aldanib qolayotgan o'zbeklarning ko'pligini aytadi.
Oldinda men ham birinchi kelgan paytimda bu yerda aldaganlar bo'lgan. 2006 yil mana shu yerga olib kelib, har bir o'zimizni O'zbekiston odamlarini, botkek karislarga 3000 so'mga sotib ketgan. Mana shu yerda o'zi militsiyadan sotgan, olib kelib bu yerga. Men o'zim bilaman shu qanaqa militsiyadan sotganini. Bu yerda birinchi rol o'ynaydigan rus tili. Rus tilini bilmasang, ular seni har tomonlama, har joyga borishi mumkin. Bizning odamlarimiz qo'yga o'xshagan odamlar, nima desang, xo'p, yaxshi ekan, ish topildi. Ishlash kerak. Yo, u qanaqa odam? U odam vijdonni sotgan odam, seni ayamaydi-ku. Seni sotib yuboradi u qayerga borsang ham. Ularga pul kerak. Vijdon boshqa narsa kerak emas. Odamni ularga pul. Pulni olib olsa bo'ldi, sen bilan ishi yo'q uni.
Sirdaryoning Oqoltin tumanida yashovchi Qo'ldosh Alaminovga ko'ra, uning katta o'g'li milliy xavfsizlik tizimida ishlayotgan paytida kamomat tufayli jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoq jazosini o'tab chiqqan. Qo'ldosh Alaminovning aytishicha, hozirda uning o'g'lini hech qayerga ishga olishmayapti. Shuningdek, suhbatdosh o'g'li tufayli uning mol-mulkini noqonuniy ravishda musodara qilishgani yuzasidan turli idoralarga murojaat qilib, ijobiy natijaga erisha olmayotganligi haqida gapirdi.
Shuni katta o'g'lim xavfsizlik xizmatida moliya bo'limida nashim bo'lishlar, esim bedi. Bolam 5-6 yil xizmat qilgandan keyin kamomat deyishib ushlab tergovishib borib chiqib meni uyimda bilan mashinalarni musodara qilishganda 10 yil ko'rishib yo'q 1.5 yil ichida chiqib keldi. Lekin meni molim mulkim meniki musodara qilishdi. U harbiy u yilda bir marta otishga keladi desa yo'q-ku. Vazirlar mahkamasiga qilsagan bir nima keladi bu sizga javobini beramiz deydi. U harbiylar biladi-ku ko'rga qo'ymaydi. Misol uchun oldi sudga bordigan qo'ymadi ekta advokat bilan yab-yaqa yugurdik qabul qilishmaydi. Oldi sudga borib sutkalab yotib ham qaytib kelamiz qabul qilishmaydi. Keyin haliga nimaga prezidentga ham 3-4 yozib yaqa ham bir xat xabar yozib nima qilmay bitta javob keladi. Haliga prezidentga qabul nimasi ham yo'q deb devondan bir javob bittasi yozib beradi bo'ldi.
Navoiylik bir muxlisga ko'ra keyingi 2 yil davomida O'zbekiston matbuotida boks bo'yicha jahon chempioni Ruslan Chagayev haqida umuman gapirilmayapti.
2 yildan beri Ruslan Chagayev haqida nima uchun O'zbekistonda xabar berilmaydi? O'zbekiston matbuoti jim, televizorda, gazeta, masalda, radioda. Umuman dam berasizda, 2 yildan beri umuman dam berasiz, aytilmaydi. Ikkita jang o'tkazdi masalan, ikkita jang undan keyin 2007 yil 14 aprel Valyuksdan qozondi-ku. Shundan 7 oy o'tgandan keyin 2008-yil yanvardan boshlab don darasiga ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya askaridan himoya qildi kamarin. Keyin bu 2009-yil 21 iyun kuni Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha lekin O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi O'zbekistonda. O'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi. Ruslan aka nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi. Lekin o'zbekcha beradi hammasini. Aytilmaydi.
Rossiyaning Volgograd shahrida mardikorlik qilayotgan 15 nafar xorazmlik yigitlarni esa yaqinda avtohalokatga uchragan bojalar guruhi bilan bog'liq ma'lumotlar qiziqtiradi.
Kecha bojalar guruhi to'g'risidagi nimani eshitgandik radioingizda. Muxlisimiz bojalar guruhini to'g'risida profurcha ma'lumot olmoqchi edik-da, bizni qiziqtirgandi. Kim rolda bo'lgan u bojalar guruhida, nima sababdan, qanday? Avariyaning sabablari kishini qiziqtirgandi o'zi.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizga muntazir. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713 raqamiga bo'ladigan qo'ng'iroqlar va SMS xabarlarini kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Hozir studiyamizga ozodlik.org saytining bosh muharriri Zebuniso tashrif buyurganlar. Zebuniso, marhamat, tinglovchilarimizni o'sha saytimizda kuzatilayotgan yangiliklar bilan tanishtirib o'tsangiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, saytimizda avval aytib o'tganimdek, bosh sahifamizda har hafta yangilanib turadigan so'nggi so'rovimiz dunyo bo'ylab yozgi ta'til mavsumi avj pallaga kirdi. Sizda ham yaqinlaringiz bilan dam olish imkoni bormi degan savol edi. Demak, mana shu savolga javob berayotgan mushtariylarimizning, demak, qariyb 17.5% ha deb javob beribdi. Demak,
imkoni bor.
Imkoni bor. Demak, aksariyati qariyb 77.5% yo'q deb javob beribdi. Hozircha bilmayman deganlar esa 5.5% atrofida. Demak, mehribon bundan qandaydir bir jiddiy bir sotsiologik xulosalar chiqarmasak-da, o'sha eng yuzada turgan raqamlarga qarab turib ham O'zbekistondagilarning aksariyatida yo o'sha moddiy qiyinchiliklar sabab dam olish imkoni yo'q, yoki bo'lmasa aksincha o'sha ish izlab tashqariga chiqib ketgan o'sha millionlab mehnat muhojirlarining oilasi bilan birgalikda dam olish imkoni yo'q degan bir xulosaga, o'sha yana aytaman, bir dastlabki sirtdan qaralganda ko'rinib turgan bir xulosaga kelish mumkin. Saytimizdagi yana yangiliklardan biri o'sha avtomatik tarzda yangilanib turadigan, eng ko'p o'qilgan, eng ko'p sharhlangan maqolalardagi ayrim o'zgarishlar, eng ko'p o'qilgan maqolalar tepasiga Tohir Yo'ldosh tojik rasmiylarini aybladi degan maqola chiqdi. Keyingi paytlarda mushtariylarimiz ham tinglovchilarimiz ham sezayotgan bo'lsa kerak, o'sha Tojikistonning Tavildara rayonida keskinlashgan xavfsizlik vaziyati munosabati bilan Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi O'zbekiston Islomiy harakati yana og'ziga tushmoqda. Demak, o'sha Pokiston Afg'onistonda xalqaro kuchlarning terrorchilar bazalariga qilayotgan keng ko'lamli hujumlaridan keyin u yerda joylashgan Al-Qoida yoki Talibonga aloqador Tohir Yo'ldosh guruhiga o'xshagan guruhlar, demak, tarqab boryapti. Bir qismi kechagina e'lon qilingan maqolaga ko'ra bir qismi ularning Afg'oniston shimolidan topilgan bo'lsa, yana bir qismi tojik rasmiylarining aytishicha Tavildara rayonida paydo bo'lgan. Ana shu jarayonlar ham, demak, tinglovchilarimizda qiziqish uyg'otyapti shekilli. Har qalay o'sha Tohir Yo'ldoshi Tojikiston hukumatining sobiq vazir, sobiq dala qo'mondoni Mirzo Ziyoyevni Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi O'zbekiston Islomiy harakati o'ldirdi degan aybiga javoban Tohir Yo'ldosh o'sha tojik tilida bir video yozuv jo'natgan edi. Demak, shu video yozuviga bag'ishlangan maqola hozirda eng ko'p o'qilgan maqolaga aylangan.
Eng ko'p sharhlangan maqolalar.
Endi shunga o'tmoqchi bo'lib, demak, saytimizda eng ko'p sharhlangan bo'lib hozircha o'sha keyingi bir hafta ichida Xorazmda nurchilar sudlandi degan maqola turibdi. Yana bir bor aytib o'taman, bu maqolalarga kelayotgan sharhlarni hammasi ham o'sha Ozodlik forum qoidalariga rioya qilinmagan taqdirda saytga qo'yilmayapti. Shuning uchun bu bahslarga kelayotgan sharhlar o'zi aslida ko'proq, lekin ularni hammasi chop etilmayotgani boisi esa o'sha forum qoidalariga rioya qilinmaganlik. Demak, Xorazmda nurchilar sudlandi degan maqolaning bahsga sabab bo'lishini asosiy jihati bu yerda gap o'sha sudlangan yigitlar haqida emas, balki O'zbekistonda nurchilar deb atalgan o'sha islomiy bir sektaga qarshi borayotgan qandaydir bir yalpi kampaniya haqida boryapti. Tinglovchilarimizning xabari bor. Avvaliga Toshkentda, so'ngra Buxoro, Samarqandda, mana endi Xorazmda nurchilik o'sha sektasiga aloqador deb topilgan yigitlar ustidan mahkama jarayoni bo'lib, ularga og'ir jazolar tayinlandi. 17 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi ko'pchiligiga. Mana shu munosabat bilan tinglovchilarimizdan nurchilar kim, O'zbekiston hukumati mana shunaqangi yashirin bir diniy maqsadlari bo'lgan guruhga qarshi kurashib to'g'ri ish qilyaptimi? Umuman bu guruhi mohiyati nimadan iborat degan savol atrofida bahs qilishmoqchida. Agar imkon bo'lsa, men hozir qisqagina mana shu bahslardan bittasini o'qib bermoqchiman. Demak, Nodir deb o'zini tanishtirgan mushtariyimizning: turklar O'zbekistonda qisqa vaqt ichida 1992-99 yillar ichida o'zining zombilarini yetishtirishga muvaffaq bo'ldi. Bizga davlat ravnaqi uchun qanaqadir turkparast zombilar, manqurtlarning umuman keragi yo'q degan sharhi boshqa mushtariylarimizning e'tiroziga uchradi. Masalan, muallif deb yozgan o'zini bir deb tanishtirgan mushtariyimiz Nodirga deb javob yozyapti. Muhtaram Nodir, odamlarni ayblashdan oldin biroz mulohazali bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Turk litseylarida zombilar, manqurtlar tayyorlanganini qaysi manbanga asoslanib gapiryapsiz? Bu bolalarning hammasida mustaqil fikr bor. Kerak bo'lsa xorijda ishlayotgan bo'lsa ham vataniga pul jo'natib valyuta zaxirasini mustahkamlayapti. Siz vatan uchun nima qilib beryapsiz siz deb murojaat qilyapti o'sha Nodir ismli yigitni fikrlariga javoban. O'zini Odil Toshkentdan deb tanishtirgan yigitimiz ham Nodirga savolim bor edi. Xo'p, turk litseyida o'qigan bolalarni zombi deyapsiz. Unda oddiy litseylarda o'qiganlarni nima deysiz? Turk litseyida o'qigan bolalar pora bermasdan o'qib, universitetga kirish imkonlaridan birinchilardan bo'lib foydalanar edi. Oddiy litseylarda bo'lsa, har semestr uchun domlalarga pul yetishtirish olmayapti degan ma'noda, demak, o'sha umumiy O'zbekistondagi ta'lim sistemasi haqida bahsga kirishishadi va nihoyat o'zini Los Island Katmonbek deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz Nodirga paranoya bilan kelajak yoki kelajakda shunaqa qilishi mumkin deb hech kimni qamay olmaysiz. Bu ayb emas, faqatgina sizning yoki sudyaning fikri xolos. Shu aybni ishlatsa kelajakda o'shanda qamashga haqqingiz bor. Bu oddiy huquq qonuni deya e'tiroz bildiradi o'sha Nodir ismli yigitimizga. Demak, bahs mana shu tarzda davom etyapti va bahs mohiyati nurchilar va ularga nisbatan O'zbekiston hukumati tutayotgan hozirgi qattiq qo'l siyosat. Shu imkondan foydalanib, demak, www.ozodlik.org sahifasiga kirish imkoniga ega bo'lgan mushtariylarimizni sahifamizdagi o'sha maqolalar bilan tanishish va borayotgan bahslarga qo'shilish, o'z fikr mulohazalarini bizga yo'llashga da'vat qilib qolaman.
Demak, Zebunisa, mana shu bahslardan ko'rinadiki, bizni Ozodlik to'lqinlarida efirga uzatilayotgan va bevosita o'sha saytda, ozodlik.org saytida e'lon qilinayotgan maqolalar muxlislarimizni befarq qoldirmayapti.
Ko'pchiligi shunaqa.
Rahmat, Zebunisa. Demak, muhtaram tinglovchi, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturlarimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, siz ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Hozir sizni dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqea hodisalarini qisqa satrlarda yana bir bor sizning e'tiboringizga havola qilib o'tsam. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini shoir Yusuf Jumani qiynoqqa solayotganlikda aytladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 23 iyul kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovini keskin tanqid qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'ta xavfli H1N1 virusi shu kungacha jahonning 160 ta davlatida qayd etilganligini bildirdi. Myanmada muxolifat yetakchisi va huquq faoli Aung San Suu Kyi ustidan mahkama jarayoni qayta boshlandi. Rossiya axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, Rostov viloyatida ro'y bergan avtohalokatda kamida 21 kishi nobud bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, dasturimizni davom ettiramiz. Bizning jonli eshitirishlarimizning ikkinchi qismida siz jamiyat va qonun eshitirishini tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Unda o'zbek tiliga davlat maqomi berilganligining 20 yilligi mavzusi tilga olinadi. Hozir mana shu eshitirishdan bir anonsni e'tiboringizga havola qilsak.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Tinglay boshlaganingizda eshittirish hali birinchi qismi yo'q, eshittirishning ikkinchi qismi. Xudo xohlasa, bu yil kuzda tayyorlanadigan va eng qizig'i boshqar uchun 20 yil ruchni ostida tayyorlanadigan eshittirishning ikkinchi qismidir. Tinglay boshlaganingiz eshittirish jamiyat va qonunning yana bir qiziq jihati bor. O'zbek jamiyati to'g'risidagi gapni tojiklardan, Tojikistondan boshlamoqchimiz. Payshanba, 23 iyul kuni prezident Imomali Rahmon xabarlarga qaraganda mamlakat parlamentiga davlat tili to'g'risidagi yangi qonun loyihasini taqdim etdi. Ertasiga, 24 iyul kuni Rossiya ommaviy axborot vositalarida mana bunday sarlavhalar paydo bo'ldi. Время новостей газетасы.
Тожикистон рус тилидан воз кечмоқда.
Независимая газета.
Тожикистон рус тилининг ваколатларини чекламоқда.
Эхо Москвы радиоси.
Тожикистонда давлат идоралари билан рус тилида мулоқот қилишни тақиқлаб қўядилар.
Бундай сарлавхаларни яна келтириш мумкин. Бу сарлавхалардан улар остида берилган мақолалар мазмуни ва рухини ўқиш қийин эмас. Ha, nima? Rossiyalik jurnalistlar yemay, ichmay, hamma narsani unutib, tunlarni bedor o'tkazib, tojiklar nima qilyapti ekan deb kuzatib o'tiribdimi? Bu qadar tezkorlik boisi nimada? Gap shundaki, Tojikiston kuni kecha davlat tili to'g'risidagi qonunning 20 yilligini nishonladi. Sanaga bag'ishlangan marosimda respublika prezidenti nutq so'zladi. Nutq matnini hozirgina sinchiklab o'qib chiqdik. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bo'ladimi? Boshqasimi, har qanday davlat rahbari aytishi mumkin, aytishi kerak bo'lgan gaplar. davlat tili qonuniy maqomiga erishsin. Buning uchun mana bu ishni qilaylik, ana u ishni qilaylik kabiridagi ko'rsatma va istaklar. Agar shu gaplarni aytmasa, prezident Rahmonni tojiklar tushunmagan bo'lardi. Aytuvdi, o'rislar tushunmadi. Hatto kecha 23-iyul Davlat Dumasi deputatlari ham vahima qildi. Milliy davlat rahbari nomi mamlakat nomiga asos bo'lgan millat tilini rivojlantiraylik desa, nima uchun 2-3 devor naridagi boshqa millat vahima qilishi, boshidan tuproq sochib sochini yulish kerak? Fikri ojizimizcha hamma gap siyosatda. Moskva bilan Dushanbe munosabatlarining chigalligidadir. Lekin bu boshqa mavzudir. Hozir esa O'zbekistonga boya aytganimiz hali birinchi qismi tayyorlanmagan eshittirishning ikkinchi qismiga o'tamiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga ham bu yil 20 yil to'ladi. 20 yil avvalgi gaplarni kuzda 20 yil eshittirishida gapiramiz. Hozir esa bugungi gaplar. O'zbek tili qonunda belgilab qo'yilgan maqomiga ko'tarila oldimi?
Muhtaram tinglovchi, ayni eshittirishni, ya'ni jamiyat va qonun eshittirishini jonli muloqotimizning ikkinchi qismida tinglash imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Eron muxolifati rahbari Mir Husayn Musaviy keng qamrovli ijtimoiy harakatga asos bo'lishi mumkin bo'lgan yangi siyosiy jabhaning nizomi ustida ishlayotgani va u yaqin kunlarda e'lon qilinishini aytdi. Kuzatuvchilar Musaviy boshlayotgan yangi siyosiy harakatdan ko'zlanayotgan maqsad 12 iyun kuni Eronda o'tkazilgan prezident saylovi natijasidan norozi bo'lganlar birligini saqlab qolishdir demoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
23 iyul kuni axborot vositalari vakillari bilan uchrashgan Mir Husayn Musaviy yangi nizomning maqsadi yashil harakatga qo'shilganlarni birlashtirish ekanini aytdi. Yashil harakat 12 iyun kuni o'tkazilgan prezident saylovi natijasidan norozi bo'lib namoyish o'tkazgan Musaviy va islohotchi safdoshi Mehdi Karrubiyning minglab tarafdorlari birlashgani natijasida paydo bo'lgan edi. Xavfsizlik kuchlari Tehrondagi namoyishlarni kuch bilan tarqatgani oqibatida kamida 20 odam nobud bo'ldi, 2000dan ortiq muxolifat tarafdori hibsga olindi. Saylov o'tkazilganiga 6 hafta bo'lganiga qaramay, hozirgacha siyosiy bo'hronga yechim topilgani yo'q. Hokimiyat vakillari ham saylov borasida bir xil fikrda emas. Ayni paytda islohotchilar yangi hukumatning qonuniy ekanini savol ostiga qo'ymoqda. Mehdi Muzaffari Arxus universitetining siyosiy fanlar bo'yicha professori. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, yangi nizom yashil harakatni saqlab qolish yo'lidagi dastlabki qadam bo'lishi mumkin.
منشور اولین گام هست ولی باز باید دید که محتوای این منشور چیست منظور ایشون
بو برنچ قدم بولش ممکن براق بس کچیمز و نظامده نمالر یازلگنن کورشمز کرک منم چه موسوی آدملر حاضر گدک برلشگن حالده قالشلر کرک و کچلرن برلشترش کرک دیب اویلیده نظام ایسه آدملر تر قلب کچینین آلدن آلش چارسدر دیده پروفیسر مزفری Mahmud Ahmadinejad qayta prezident etib saylangandan norozi bo'lgan odamlarni qator ulamolar va Iroq hukumatining rasmiylari ham qo'llab-quvvatlagan. Xususan, sobiq Iroq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoni 17 iyul kuni Tehronda qilgan chiqishida prezident saylovi sababli Ironliklarning katta guruhi hukumatga nisbatan ishonchni yo'qotganini aytdi. Norozilik namoyishida qatnashgan yashil harakati tarafdorlari saylov masalasida referendum o'tkazish, siyosiy mahbuslarni ozod qilish, so'z erkinligi va boshqa talablarni o'rtaga qo'ygan. Tehrondagi siyosiy sharhlovchi Tag'ir Rahmoniy Ozodlikka bergan intervyusida odamlar o'z talablarida qat'iy ekanliklarini aytdi.
"In yek to'g'riga jadidi az zindagi madaniy mardum Iron"
Bu Eronning fuqarolik hayotida yangi bosqichdir. Agar u mohirona boshqarilsa va siyosiy rahbarlar siyosiy yonboshga erishish o'rniga fuqarolik jamiyatini mustahkamlasa, menimcha demokratiyani talab qilishda Eron yangi bosqichga kirishi mumkin, dedi Tehronlik siyosiy sharhlovchi. Saylov borasida hukumat ham muxolifat tarafdorlari ham hozirga qadar o'z fikridan qaytgani yo'q. Chorshanba kuni Musaviy saylov masalasini ko'tarish va uni kun tartibidan chiqarib tashlamaslik kerakligini ta'kidladi. Muxolifat rahbari hozirgi hukumat qanday tuzilganini hech kim yoddan chiqarmasligi kerakligini aytdi. Taniqli islohotchi ulamo Hasan Yusuf Eshkevari Fardo radiosiga bergan intervyusida Eron va Yashil harakat uchun og'ir kunlar oldinda ekanini bashorat qildi.
بخشی از این آینده برمیگردد به عمل کرده آقای احمدی نژاد و دولت او که آیا واقعا با یک تعقل و تدبیری با این
qaysidir ma'noda bu harakatning kelajagi Ahmadinajod va uning hukumatiga, ya'ni u qay darajada oqilona ish ko'rishiga bog'liq. Agar Ahmadinajod oqilona yo'l tutsa, keskinlik kam bo'lishi mumkin. Aksincha, u oxirgi 4 yildagi kabi odamlar, islohotchilar, konservator doiralar vakillari va ulamolar tomonidan aytilgan tanqidlarga e'tibor bermay, bir tomonlama ish ko'rish ham mumkin, deydi taniqli islohotchi ulamo. Yusuf Eshkevari keskinlik oxir-oqibat odamlar talabining bajarilishiga olib kelishiga umid bildirdi. Ayni paytda Eron muxolifat rahbari Mir Husayn Musaviy hozirgi buhrondan chiqishning yagona yo'li xalq talabiga e'tibor qaratish ekanini aytdi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi davlat va jamoat tashkilotlari bilan birgalikda ayollar va erkaklar huquqlarining tengligini ta'minlash masalasi borasida tadqiqot o'tkazdi. Bu haqda CNews axborot agentligi xabar tarqatdi. Tadqiqotga ko'ra, siyosiy partiyalar tomonidan nomzodlari ko'rsatilgan ayollarning parlamentdagi 30%lik kvotasi ham ularning jamiyatdagi muammolarini hal qila olmaydi. Ayrim hollarda oliy ma'lumotga ega bo'lgan ayollar saylov texnologiyalari haqida mukammal bilishmaydi. Ular siyosatshunoslik, davlat huquqlari va boshqaruvi, psixologiya bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tmaganlar. Xo'sh, bu fikrlarga o'zbekistonlik ayollar qanday fikr bildirishadi? Siyosiy partiyalarchi? Mavzu tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekistonlik huquqshunos Gulnora Eshonxonovaning so'zlariga ko'ra, BMT taraqqiyot dasturi ayollar va erkaklarning huquqlarining tengligi masalasida tadqiqot o'tkazib, xayrli ishni amalga oshirgan. Zero bugun haqiqatan ham o'zbekistonlik ayollarning bu borada bir qancha muammolari bor.
Endi biz gender masalalarini ko'targanda, nazarimda faqat mana shu erkak bilan ayolni teng huquqligini gapirishimiz kerak emas. Bu teng haligi imkoniyatlar to'g'risidagi gap-da. Imkoniyat bo'lsin, xohlagan ayol masalan o'sha siyosatga kirib borsin, istagani masalan haligi o'qituvchi bo'lsin, boshqasi masalan uy bekasi bo'lsin. Gap shu to'g'risida ketyapti. Endi agarda imkoniyatlar bir xil bo'lib, ayollarda ham, erkaklarda ham imkoniyat bir xil bo'ladigan bo'lsa, u yog'i endi mana nazarimda o'zi nima deymiz, hayotni rivojlangan sari mana shu masalalarga ayollarni tayyorgarchiligi ham o'sib boradi. Mana shu BMT tomonidan qilingan izlanishlarning natijasi haqiqatan ham qandaydir bir hayotimizda hali ko'p ishlar qilishimizni ko'rsatib belgilab turibdi,
deydi Gulnora Eshonxonova. Uning fikricha, o'zbek parlamentidagi ayollar uchun berilgan 30%lik kvota qaysi bir ma'noda ayollarning jamiyatdagi o'rnini belgilashi mumkin, lekin bu juda kam o'rin.
Lekin salbiy tarafi 150 ta deputatni ichida masalan biz 30%ga ham ega emasmiz hozir ayollar deputatlari. Bu deputatlarni masalan bir qandaydir natijaga, bir masalani hal etishda, bir muammoni ko'tarishda ega bo'lish uchun mening nazarimda ularni eng asosiy sonini oldin ko'paytirish kerak. Buning uchun masalan haligi davlat tomonidan mana shu siyosiy partiyalar berilgan haligi yo'nalishni biz hammamiz to'g'ri tushunishimiz kerak. Eng asosiysi xalqimiz to'g'ri tushunishi kerak. Ayollarga ko'proq ishonish kerak. Haqiqatan ham ishonch bildirilgandan keyin ularni balkim bu narsaga tayyorlash kerak, o'rgatish kerak, qandaydir bilimga ega bo'lish kerak. O'zidan o'zi masalan deputat bo'lib yetish o'zi bo'lmasa kerak. Bu muammolarni to'g'ri qo'yib bilish kerak, ularni yechimini topib bilish kerak. Bundan tashqari mana shu lobirovanie degan so'z bor. Bu muammolarni yechish yo'llariga masalan o'zini bergan fikrlarga ko'pchilikni ergashtira olish kerak.
O'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayeva fikricha bugun o'zbek jamiyatining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotida o'zbek ayolining o'rni borligi sezilmaydi.
Chindan ham garchi ayolni jamiyatda o'rni juda ham yuksak, ularga e'tibor juda ham katta, ularni fikri bilan har qadamda hisoblashadi deb so'zda minbarlarda aytilsa ham amalda bu narsa ko'rinmaydi. Buni sababi o'zbek jamiyatida shaxs erkinligi yo'q. Odamlar shu ayollar deputat bo'lishi mumkin, ayollar ma'lum bir lavozimni egallashi mumkin, ma'lum bir joylarga saylanishi mumkin, lekin amalda biron bir muammoni hech qachon hal qilish olmaydi. Agar ular biron muammoni hal qiladigan bo'lsa va bu ularni xalq yechib bergan muammosi boshqalarga yoqmasa boshida yong'oq chaqiladi.
Lekin O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi matbuot xizmati rahbari Oybek Qo'shboqov esa bu iddaolarni rad etadi. Uning fikricha bugun o'zbek parlamentidagi ayol deputatlar o'zbek ayolining barcha muammolari xususida qayg'urib, mamlakatning ijtimoiy siyosiy hayotida faol ishtirok etyapti.
Hozirgi kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan 5 nafar ayol deputatimiz faoliyat yuritayapti. Ular jamiyatning turli masalalari bo'yicha, o'zlarining sohalari bo'yicha, ular ichida iqtisodchilar bor, jurnalistlar, ta'lim yo'nalishida ish olib boradigan ayollarimiz, ular ko'p hammasi sizlarning sohalaridan kelib chiqib, o'sha jamiyatdagi ayollarning yanada faolroq, shu jamiyatning bir bo'g'ini sifatida, yetakchi kuchi sifatida shu maydonda jamiyat hayotida muhim rol o'ynashini hisobga olib, shu qonun hujjatlarini qabul qilishdi, ularni oliy organ, qonunchilik chiqaruvchi organda qabul qilinishdi, o'zlarini o'sha fikrlari, hayotiy tajribalari asosida ma'lumotlar, takliflar, tashabbuslar bilan chiqib kelyapti,
deydi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi matbuot xizmati rahbari Oybek Qo'shboqov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon bilan tanishdingiz. Dasturimizni Tanganing orqasi dasturi bilan davom ettiramiz. Uni hamkasbim Farruh Yusufi tayyorladi.
Assalomu alaykum, efirda Tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufi. Bugungi dasturimizning asosiy mavzusi ikkita bozor haqida. biri Moskvadagi Cherkizov bozori, yana biri Toshkentdagi Parkent bozori. O'tgan hafta Parkent bozorining qurilish materiallari savdo qilinadigan qismida yong'in chiqqani haqida xabar qilgan edik. Parkent masalasiga birozdan keyin qaytsak-da, gapni Moskvadagi Cherkizov bozoridan boshlasak. O'tgan oy oxirida 10 minglab mehnat muhojirlari, jumladan minglab o'zbek mardikorlarining tirikchilik manbai bo'lgan Cherkizovning yopilishini rasmiylar bozorda sanitariya qoidalariga rioya qilinmagani va u yerda kontrabanda mollari sotilgani bilan izohladi.
Cherkizova, самый большой рынок в России. Вот такие улицы из контейнеров и тюков с товарами. Все это контрабанда.
Cherkizova, Rossiyadagi eng yirik bozor, millionlab konteynerlar va tugunlardan tashkil topgan bu yo'laklardagi tovarlarning barchasi kontrabandadir. Ularning narxi 2 milliard dollardan oshadi. Bu konteynerlar va tugunlar qayerdan, qaysi davlatdan kelganini hech kim bilmaydi. Bu tovarlarning aksariyati zaharli moddalardan qilingan. Ular orasida tarkibida fenol zaharli moddasi bo'lgan bolalar poyabzali, kelib chiqishi shubhali bo'lgan bo'yoqlarda bo'yalgan maykalar va boshqa tovarlarni ko'rish mumkin.
Мы видели тапочки, которые сделаны с примесью фенола для детей. Мы видели майки, непонятно какой краской окрашены. Мы видели сумки.
Davlatga qarashli Rossiya telekanalida berilgan Cherkizov bozorining yopilishiga oid reportajdan parcha edi. Biroq Rossiya va xorijdagi mustaqil matbuotning yozishicha, bozorning yopilishi ortidagi sabab bundan ko'ra jo'nroq. Aytilishicha, buning asosiy sababi asli ozarbayjonlik milliarder Telman Ismoilovga qarashli bo'lgan Cherkizov bozoriga Kremlga yaqin bo'lgan boshqa bir oligarxning ko'z olaytirganidadir. Ustiga ustak bozorning yopilishi bosh vazir Vladimir Putinning oligarx Ismoilov Turkiyada o'ta hashamatli mehmonxona qurganiga jiddiy e'tiroz bildirib turgan paytga to'g'ri kelgani ham ko'pchilikda shubhalarni tug'dirmoqda. Rossiyalik taniqli jurnalist va jamoatchilik palatasi vakili Nikolay Svanidze o'tgan hafta Эхо Москвы radiosiga bergan intervyusida bunday dedi.
Вот этот рынок существовал долгие годы, и вдруг выяснилось, насколько он ужасен. Наверное, он действительно ужасен. Но это выяснилось вдруг.
Bu bozor paydo bo'lganiga ko'p yillar bo'ldi va negadir bozorning qanchalar yomonligi birdaniga aniq bo'lib qoldi. Balki haqiqatan ham yomondir, lekin bu negadir birdaniga aniq bo'lib qoldi va uni yopib, u yerdagilarni ko'chaga haydash ehtiyoji paydo bo'ldi. Lekin uni yopishdan oldin oqibatlarini o'ylab ko'radigan kishi topilmadi. Bu kontrabanda tovarlari qayerdan kelib qoldi? Shuncha yillardan beri nega bu haqda indalmadi? Balki aybdorlarni qamab jazolash kerakdir, lekin tirikchilik qilaman deb bozorda quldek ishlagan minglab mehnat muhojirlarda nima ayb? Ular nega jazolanishi kerak? Ularning aybi bozor kimningdir manfaatiga mos kelmaganidami?
Почему? Потому что это кому-то выгодно.
Деда, журналист Сванидзе. Россиядаги тожик халқи лигаси етакчиси Карамат Шарипovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Cherkizov bozorida Tojikistondan 18 000 mardikor tirikchilik qilgan.
Мы берем наших граждан более 18 тысяч, но 7 и более тысяч граждан из 18 постоянно находясь на территории рынка, они даже не знали, что происходит.
Bozorda kun ko'rgan 18 mingdan oshiq vatandoshlarimizning 7 mingdan ortig'i doimiy tarzda Cherkizov bozorining ichida yashab ishlagan. Ya'ni ular bozor hududidan umuman tashqariga chiqishmagan. Rasmiylar sanitariya sabablarini ko'rsatayotgan bo'lsa-da, aslida hokimiyat va unga yaqin kishilar orasida bozor talash bo'layotgani hech kimga sir emas. Bozor ish boshlaganiga 15 yildan oshdi, lekin oddiy odamlarning taqdiri hech qachon hech kimni qiziqtirmagan. U yerda ayniqsa Tojikiston va O'zbekistondan kelgan mardikorlar quldek ishlatilgan.
Люди превращены были, особенно из граждан Узбекистана, граждан Таджикистана, они превращены были в рабство.
Yelkan Sharipov o'zbekistonlik mehnat muhojirlari muammolari bilan shug'ullanadigan tashkilotning bo'lmagani bois Cherkizovda kun ko'rgan o'zbeklar sonini aniq aytish qiyinligini qo'shimcha qiladi. Lekin dedi suhbatdoshimiz,
узбекская диаспора быстрее стала на ноги. Хотелось чтобы, потому что есть по количеству узбеков почти на первом месте.
Rossiyadagi o'zbeklar diasporasi tezroq oyoqqa turib olishini istar edim. Chunki Rossiyadagi o'zbekistonlik mardikorlar soni bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Masalan, bu yerda 3 million tojik bo'lsa, O'zbekiston fuqarolari 5-6 millionni tashkil qiladi. Shuning uchun ularning muammolari, ayniqsa mana bunday vaziyatlarda ularga ko'maklashadigan tashkilot kuchli diaspora bo'lishi kerak. Деда, Rossiyadagi tojik diasporasi yetakchilaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, Cherkizov bozorida o'zbekistonliklar asosan hammollik bilan tirikchilik qilgan. Cherkizovning yopilishi odatda o'zidan ortirganini O'zbekistondagi yaqinlariga jo'natadigan minglab o'zbek mehnat muhojirlari oilalari turmushida ham aks etishini anglash qiyin emas. Ana endi navbat Toshkentdagi Parkent bozoriga keldi. 16-iyul kuni poytaxtdagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Parkent bozorining qurilish materiallari qismida katta yong'in ro'y bergani haqida xabar qilganmiz. Seshanba kuni O'zmetronom internet nashri tarqatgan xabarga ko'ra, bozor osmonini qora tutunga belagan yong'in qurilish mollari bozori ustida qora bulutlar to'planayotganidan darakdir. O'zmetronomning yozishicha, Parkent bozorining qurilish materiallari qismini boshqa joyga ko'chirish masalasi anchadan beri muhokama qilingan, lekin savdogarlar issiq joylarini tashlab ketishga qarshilik qilgani bois bu masala paysalga solib kelingan. O'tgan haftadagi yong'in esa masalaning rasmiylar foydasiga hal etilishiga asos bo'ldi va yaqin kelajakda qurilish mollari bozorining Qo'yliqqa ko'chirilishini kutish mumkin deb yozdi O'zmetronom. Bu xabar ortidan Parkent bozoriga ham Moskvadagi Cherkizov bozori taqdiri tushadimi? Agar bozorning yopilishiga oid xabar rost bo'lsa, buning ortidagi asl sabablar nima? Bozor yopilishining savdogarlar va mijozlar uchun oqibatlari qanday bo'ladi degan savollar bilan qiziqib ko'rdik. Xo'sh, 15-iyul kunga yong'inga nima sabab bo'ldi? Parkent bozorida ora kunda bir qurilish mollarini xarid qiladigan usta Anvarjonning aytishicha, yong'in elektrdagi qisqa tutashuvdan chiqqan.
Biz bitta do'konda svarkani ishlatamizda, 220-lik svarkani razvedkaga tiqishgan, to'g'ri 220-likka. O'shandan tok sim ko'tarmasdan, o'shandan o't chiqqan, kraskalarga tushgan, shu kraskalar nima bo'lib, 80 taga yaqin do'kon yonib ketib, o'chirilmadi uyini. Hozir endi shu ta'minlash ishlari olib borilyapti.
Lekin deydi suhbatdoshimiz, bozorning yopilishi haqida gap so'zlar yo'q. Anvarjonning aytishicha, Parkent bozorining qurilish mollari qismi u yerdagi minglab savdogarlardan tashqari xaridorlar bilan ham har doim gavjum va agar bozor yopilgudek bo'lsa, oqibatlari qanday bo'lishini anglash qiyin bo'lmaydi.
Arasi ko'pda, do'konlari ham ko'p. O'sha qurilish materiallar do'koning o'zi menga Toshkentdagi eng katta bozorlardan biri. Qurilish materiallari eng kattasi mana shu Parkent bozorida bo'lsa kerak. Biz masalan o'zimiz bir bozorga borganimizda 1 million, 2 million deb narsa olamiz. Sizga o'xshagan yana xaridorlar juda ko'p. Taxminan 10 000, 20 000 odam keladi. Ishlaydigan odamlar juda o'sha tarafda 2 000 ga yaqin odam ishlasa kerak.
Usta Anvarjon fikrlaringiz. Toshkentlik yana bir suhbatdoshimiz Shuhrat aka ham ustachilik qiladi. U kishining Parkent bozori yopilish haqidagi gap-so'zlardan xabari bor, lekin deydi Shuhrat aka, bozor butunlay emas. Toshkent shahrining yubileyi munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlar paytida viloyatdan kelgan mardikorlarni poytaxtdan chiqarib yuborish maqsadida vaqtincha yopiladi.
Bilishimcha, mana shu taxminan 4-avgustlarda Toshkent shahrining yubileyi o'tkazilamiz degan gap bor. Mana shunga shu sababli oldindan bir hafta oldin yopib turish harakatlari nimasi kelyapti, xabari kelyapti buni.
Dedi usta Shuhrat aka. Uning aytishicha, nafaqat Parkent, balki boshqa bozorlar va umuman mo'may daromad keltiradigan inshootlarda har doim kimlarningdir manfaatlari to'qnash keladi. Agar Parkent bozori yopilishi yoki boshqa joyga ko'chirilishi haqidagi xabar rost bo'lsa, bu ko'pchilik uchun katta zarba bo'ladi, deb davom etadi usta.
Juda qattiq zarba bo'ladi. O'tta ancha-muncha sentralizovaniy shahar bo'yicha, poytaxt bo'yicha hali qurilish materiallari bilan ta'minlaydigan bozor u. Juda katta zarba bo'ladi. Savdoda ishlaydigan sotuvchilarga ham, shahar aholisiga ham, haligi material qidiradigan ko'pchilik odamga o'zi o'sha Parkentskiy bozorga borib topib keladi любой narsasini. Plastik desiz, mireka desizmi, haligi gipsokarton desizmi, undan tashqari qurilish asbob-uskunalar ko'p o'sha optik bozor o'sha yerda, haligi drill, haligi perforator degandek, u juda katta bozor u.
Toshkentlik usta Shuhrat aka fikrlaringiz. Tanganing orqasi eshitirishdagi bugungi suhbatimizni o'tgan juma kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisga oid ikki og'iz gap bilan yakunlasak. Joriy yilning birinchi yarmi yakunlariga bag'ishlangan majlisda mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmi 8.2%ga oshgani oshkor qilindi. Yig'in ishtirokchilari jahon moliyaviy iqtisodiy bo'hroniga qaramasdan O'zbekistonning bunday ko'rsatkichlarga erishganini prezident Islom Karimovning oqilona siyosati natijalariga yo'ydilar. Majlis qatnashchilari shuningdek aholining bo'sh pul mablag'larini, ya'ni o'zbekistonliklarning ortiqcha pullarini tijorat banklariga jalb etishga oid prezident Karimovning qarori ba'zi viloyatlarda yaxshi bajarilmayotganini ham tanqidiy baholadilar. Ayni paytda shu kunlarda ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilayotgan tinglovchilarimizdan ba'zilari oylik maoshlarini vaqtida ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Oltiariqlik Abdurahmon aka va Farg'onalik Sharafjon aka pullarini olmayotgan o'qituvchilardan.
Yanvarda bor, may iyun obska pullari yo'q. Ashular to'g'risida bu yordamga o'tsalar, endi biz aytganimizda foyda bo'lmayapti. Ular uchrayapmiz, vaqt o'tkazyapmiz, beramiz deyapti, o'rtada sasvonsojonchilik hech qanday yordam yo'q. Mana endi avgustdan oshyapti narxlar deyilyapti. Hozir anchagina narxlar qo'shilib qoldi narxtovarlarga. Mayli vaqtga bo'lsa ham, 30 qo'y qo'yib olsa ham mayli, lekin shu ham bo'lmayapti-da.
Obska pullarni, ta'til pullarimizni olganimiz yo'q. Namozxonani borishimiz kerak, bora olmaymiz. To'y qilmoqchi bo'lsak, uni qila olmaymiz. Plastikdagi mana buni qarang, plastikdagi ahvolni eshitsang-a, do'konga borsang, 1 kilo bug'doyni kilosi 350 shunaqa bo'lsa kerak. Makaronni bahosi 1700gacha sotiladi bizda. Plastikka tushgan obradigan bo'lsangiz, 6%, 10% ustiga qo'shib savdo qilishadi. Murojaat qilding, qaytga borsang, biroz pul yo'q deyapti. Iqtisodiy haliga kriz bahona qilishyapti. Aslida bizda iqtisodiy kriz 90-chi yillarda boshlangan. Hozir giperkriz bo'lsa kerak bizda-ku, buni biz bilamiz. Endi arzimagan şey, o'qituvchilar bilan vrachlar qoldi qolat menimcha, oylik oladigan. Qolganlar hammasi ishsiz bo'lsa, shunga ham topilolmaydimi? Shunga hayron qolyapti.
O'zbekiston viloyatlarida o'qituvchi va davlat byudjetidan oylik oladigan boshqa ishchilarning oyliklarini vaqtida ololmayotgani va ularning qaysi ortib qolgan pul mablag'larini tijorat banklariga jalb etish mumkinligi Vazirlar Mahkamasidagi mashvarat ishtirokchilari diqqatidan chetda qolib ketdi. Tanganing orqasi eshitirish edi, uni Farrux Yusuf itarladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, tanganing orqasi eshitirishi bilan tinglardingiz, tanishdingiz. Shu o'rinda Ozodlik to'lqinlaridagi jonli muloqotimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Birozdan so'ng siz bilan o'rta to'lqinda yana uchrashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.